كانت لقاها ثوثي. Лерун эл программа амдандуам на Украина мунко премьер-министр Юлия Тимошенко га шугулана дина айди сварата гинсейн маалуматлар тингаплертинг
Тимошенко ЮВЕ діючи умисно з особистих інтерв'ю
Оғантан президент Хамид Карзайн туркменлернг яшаган анхой оватне ден тапарварата таярланган репортажда катнашдылар.
Қадам имрӯзи мо қадам боссози нест, балки навсози аст.
Ашхабадтан демир йўл вокзалларининг яғдайи барида ерли яшайчиларни тўхотиши ҳисобидан тайёрланган маълумоти диққатингизга етирди. Ҳамсунтиз рубрикамизда Туркменистон набуна яғдишлиқ яшайчиларининг қандай ўнимлари билан ўпчин этилишини темалар бўйича қарашларини тинглаб билсангиз. Эпиша Прагадак студиядан мен Артин Аманнур тойдар қариярин. Адатлан топларни олинг. Hormatly dinleyiciler, geçen hepte Ukrayna'nın önkü premier ministri Yuliya Tymoshenko öz wezipesinden hyýanatçylygy peýdalanan nukdaýlanyp, oňa garşy jenaýat işi gozgatyldy. 2007-2010-njy ýyllar aralygynda Ukrainanyň premier ministri wezipesini eýlen Yuliya Tymoshenko bu aýplamalary ret edýär. Barada giňşeýin maglumatlar bilen size habarçymyz Arat Perustanstyrar.
Ukrainada opozisiyanın yolbaşçısı Yuliya Tymoshenko 2007-nji ýyldan 2010-njy ýyla çelli bolan premier ministerlik döwründe öz wezipesinden galyp peýdalanlykda günä bildirildi. Ol düýün soraw üçin prokurorluga çagyrylýy. Tymoshenko prokurorlukdan çıkan soň özüne derňe uy işleriniň dewamyna Kiýewde bolmaklyk barada buyruk berilendigini aýdyp, bildirilýän günäleri jurnalistlere okap berdi.
Тимошенко ЮВЕ, діючи умисно, з особистих інтерв'ю.
Тимошенко зәһәрле газ квотасынан гелен пуллары дәүләт бюджетыны доалдырып пенсияләре төлемәгә өчен уланны. Ул бу ише үз шәхси бәхвиде өчен билгешлеген бер тарафлы инде дип Тимошенко укыды.
Державного бюджету Украины из выплаты пенсии.
Оңа билдирилген гүнәләр ул премьер-министрлык дәвриндә дәүләтнең пулларыннан бейқанун файдаланды дигән айыпламалардан гөзәшәләр. Киото протоколы буенча карханалар яйратыган зәһәрле газы өчен хөкүмәттән рөхсәтнама сатып алмалы. Хөкүмәт моннан гелгән пулларны эмиссия каршы алынып барылган чаралар өчен уланмалы. Häzirki prezident Viktor Yanukovichin hökümeti Yuliya Tymoshenkoni bu pullardan pensiyalary tölemek üçin bir kanun peýdalananlykda aýplaýar. Ýany fevral aýyna geçen prezidentlik saýlawlaryna Yanukovichden ýeňilen Tymoshenko özüne bildirilýän bu günäleriň siýasy sebäplerini aýdýar.
Hoçu personalno zwernutysya do Viktora Yanukovicha.
Men Viktor Yanukovichi ýüzlenýär, ne men gorkýar, ne meni goramak üçin bu ýerde duran adamlar gorkýar, dede millionlarça Ukrainaly. Gorkmaly sen, şu gorky derali sen adamlary urup ýerjärsin, kebri diýärsin, olary öldürýärsin, türmädik ýarsin. Ýöne bu zatlar seni halat etmez diýip Tymoshenko aýtdy. Öňkü premier-minister özüne bildirilýän günä barada hem men halkyň pensiýalaryny töredim. Bu hem Ukrayn kanuny boýunça bir jerayet diýildi. Öňkü hökümetiň agdalarynyň arasynda bular ýaly aýplamalar bilen ýüzbeýiz bolan ýeke Tymoshenko däl. Bular ýaly günäler öňkü daşky gorşagy goramak ministri, eşeri işler ministri we iqtisadiýet ministrine de bildirildi. Siyasi analizçi Yuri Yakimenko'nun pikirçe bu işler giyirdilen ağır iqtisadi çarelerden halkın ünsünü savmak üçin ediliyer.
Vlada zaraz stoyit pyrad novymi nepopularnymi reşenyami.
Hökümet pensiýa reformasy we zähmet kanuny barada halkın halamayan kararlar bilen ýüzbeýiz bolup dur. Ol şol bir wagtyň özünde de halk tarapyndan özüne berilýän goldawy ýitirip barýar. Näraziýlik barga artýar. Şol sebäpden bugünkü ýagdaýa günäkär diýip halkın ünsini öňkü siýasy topara we onuň ýolbaşçylaryna sawmak gerek diýip Yakimenko berýär.
Jak na hlavnych winowatych toho, co odbywaje się dzisiaj.
Analizy Mikhailo Poropirskiynyň pikirçe Tymoshenko we onuň öňkü ornmasalary barada alınıp barýan derňewlere halkyň siýasy sebäpli diýip düşünmeligi mümkin däl. Ol Tymoshenko tosaq edilse, bu onun halkın qoldoğunu kazanıp, siyasi sahna yenişli torolmaq üçün en qawi fırsat bolar diyar. Tymoshenko hem özünün tosaqlıktan qorkmayandığını bildirdi. Ol düyün öz internet sahifasında 2005-ci ýylda Yanukovic we onuň tarapdarlarynyň edişýäli "Men ýurdy taşlap daşary ýurtlara gitmerin, ýa kesalxanada giýilenip ýatmaryn" diýip ýazdy.
Siz Ukrainanyň öňkü premier-ministri Yulia Tymoshenkoga şowat bolan jenaýat işi barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Indi bolsa gepleşiklerimizi gysga tolkunlarda diňleýänleriň diqqatyna gysga bildirişimiz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Biziň gepleşiklerimizi her gün 7 sagat 7-den 8-e çenli gysga tolkunna 7295 kHz ýerine 7390 kHz ýygnykda 41 metrde diňläp bilersiňiz. Gaýtalaýaryn, gepleşiklerimizi her gün 1 sagat 7-den 8-e çenli gysga tolkunlaryň 7390 kHz ýygnykda 41 metrde diňläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryna alyň. Indi bolsa habarlar günlügi programmamyzda Owgansanyň prezidenti Hamid Karzaýyň türkmenleriň ýaşaýan Anhoy obasyna eden sapary barada taýýarlanan reportaj bilen dowam etdirýäris. Bu ýerde ilata agyz suwy eletirli bolar ýaly suw arasalaýjy kompleksiň açylyş dabarasy geçirilipdir. Barada giňşeýin maglumatlary Mazary Şerifdäki habarçymyz Muhammed Şerif Habibden diňläliň.
18-nji dekabrda Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Paryab welaýatynyň Anthoy etrafynda agyz içimlik suwyň proýektini açyp 4 sany etraf halkynyň ulanmasy üçin tapşyrdy. Anthoy Garamgol, Gorgon, Hançarbag etraplarynyň halky agyz içimlik suwdan ýaňa gaty gyn ýagdaýdadylar. Agyz içimlik suwy Amu deriýadan turbalar arkaly Anthoy etrapyna getirilipdir. Bu proýektiň çykdyjysy 12,5 million dollar bolup, guruluşyk işi başa barap ulanış üçin tapşyrıldy. Owganistanyň prezidenti Hamid Karzai bu proýektiň açylyş dabarasynda Owganistany ötkezip gormak halkyň asuda ýaşamasy üçin güreşmekdir diýdi.
Kadam emruzi mo, kadam bossozi neýst, balki nawsozi ýa-da.
Karamor etrafından Abdulgappar Amu deriyadan turbalar arkali getirilen suwa özünün şahatlygyny şeýle beýan etdi.
Owal tömür ajaty Amu deriyadan suw tartyp geldiler. Turba bilen.
Bilirgen suw ýetişýärmi?
Ha ýetişýär. Sen tömür ýetişýär. Ha degen köp minnetdar bolduk. Biller hamkerdeýden köp minnetdar bolduk. Maşa döwletimizden biller suw tartyp getirdi turba bilen. Biller kim kança halkymyz. Dimsimden suwdan haýrlanýar. Mundan on nasmu adam peydanlar awator detra par demes
Karamol etrafından bolan USD bul proýektiň açylanyna şeýle diýerim.
Bugün prezidentimiz alyp geldiler we Amu deriýadan turba arkaly birler içimli suw getirdiler we birler köp goşalalar. Biz halklar awal şu ýerimizden buýgalan ýetsek dosu ýok diýdi. Hullas hiç içimli suw ýok dedilerde. Birler şu Amu derýä arkaly turba arkaly soň birler bir hoş bolduk. Hani suw ýeterli şu birler minnetdarmyz Amu Karzai'den.
Anthoy etrafynyň ýaşaýjysy Rahmet Palwan şeýle diýer.
Bugün bana o vaatta perinde Hamid Karzai böyle geldi. Böyle su getirip verdi Amu deriyadan içeri yani. Turba arkalı getirdi. İçeri yani su yok. Şu attı. Koyma bu su. Peyda bolun inşallah. Huda Karzai ömrü versin. Huda Karzai iyisini yaksa. Karzai'nin hala sabah.
Susuzluk şu tayinin halkının ule problemidir. Mekteplerde dağız içim suyu yok. Deyip tavuz ait yerim.
Kopi mekteplerde dağız içim suyu yok. Tapılsa da ol sular arasında del.
Gadarly dinleyijiler, siz Amu deriýasyndan turbalar arkaly Anthoy etrafyna ýetirilen agyz içimlik suw hakynda report edindiňiz. Buny tiýarlap Azatlyk radiosyna ýetiren Mazar Şerifden Muhammed Şerif Habib.
Türkmen sanaqy we halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary Sökötüşükleri ve teadetleri Türkmenlerine okumak isleseniz internet web saytımızdan peydalan bilersiniz. Bu sahipanın adresi azathabar.com. Şeylehem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve teadetleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na devşili video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz qarayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytalaba giyarınız. azadkabar.com Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizde gozgolýan meseleler barada öz pikirlerinizi azat habar hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimize ýollap bilersiňiz. Näme bolsa halkyň sesi rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys.
Garaşyk ýurdumyzda ähli şertleri nazar almak bilen köp partiýaly jemgyýetçilik syýasy ulgamy döretmäge wagt yetti deyip fikir ediyar.
Cemiyetin liberalleşmeği barada hükümet yığı yığıdın beyan etse de neyin üçündür ilk yılında en tek demokratik prinsipler durmuştu orada sübidi vermiyor.
Yaşayışımız gogudu. Arkayın bana dinlere var. Pemine daha iyi poliyadı, içip poliyadı. Bizim yiyen de atlamız, sağıcıklamız, yiyen o.
Arısınlık bayramınız kutlu olsun arkadaş.
Ömür boyu işledim, rahmet çektim devletim için, halkım için. Ne için şu zahim eselerini söylen oklar zahim elimden alırlar.
Bir adamın şahsiyetini övme obet etmeni, gazet jurnallara erkinlik vermeni.
Halkın sesi rubrikamızın şöyle kısanına Türkmen sanına abuna yazışlık mevzumu Türkmen metuğutu var adak tema ünsünüz çekeriz. Hormatlı dinleyiciler Türkmen sanına sinçi şahatlık uvedif. Türkmen sanına propagandisi kural hükmününe ulanılayan medya seri işlerine devlet adnasından köp maliye seri işlerinin güverliyanını yazıp metuğutun hili şol edilgen çıktayca deryar mı diyen sovalı koyar. Sebebi sinçinin pikirice hakikat yüzününe Türkmen sanına gazet jurnallar hüwüs bilen okulmayar, tele radio epleşiklere de sabırsızlık bilen qarşılmayar. Doğrusu käte isleg möhsümleyin yüze de çıkýar. Beýle isleg hususan metugatda günäsi geçilip azatlyga çykarylan tutuklaryň sany çap edilenine güýçlenýär. Şol günlerde her kim öz howsarlarynyň tutuklukdan boşadylanyny biljek bolup gazetleriň gözlegine çykýar diýip sinçi berilýär. Yılın qalan günlerine dövürlüyün neşirleri satyan kiosklarına ağzını gazettir, jurnal satnalyan adama gözün düşmeyer. Munun şeylediğini poşta işgarlerde gazet jurnalları satuğu çıkaryanlarda bilyarlar deyip sinçi şahatlık avyada verleyer. 5 milyondan qowraq ihlatı olan Türkmen sanına häzirki wagtda 20-den qowraq gazet we şondan sähel azraq jurnal neşir edilýär. Birdir iki reklama bilişlerini çap edýän neşir bolaýmasa, gazet jurnallaryň köpsi döwlet eýetçiliginde we döwlet tarapyndan berilýän dotasiýanyň hasabyna neşir edilýär. Olaryň ählisiniň hem howanlary bir adam, ýurdun prezidenti diýip türkmen sanly synçynyň taýýar. Hormatly dinleyijiler, şahatlyk öwredýän metodyň gözgüýini ýagdaýatly bu blogynyň dolu mazmunyny biziň azathabar.com internet saýtymyzda okap bilersiňiz. Türkmen metugaty bilen bagly temany dowam etdirip, bu arada Aşgabatly jurnalist Aşurgulý Bayriýewiň garaýşlaryna dikkatiňizi öterleýär.
2011-nji ýylyň 1-nji ýarymy üçin gazet jurnallary awuny ýarlaşygyň möhretiň tamamlanmagyna agwat galanlygyna garamazdan aragatdaşyk bölümlerine hiç ýyly jalanma duýulmaýar. Olurda afudol köküm sürýär, ýek ýarym döwlet edarlaryna, dowam garaýşlaryna hat petek iberýärler bolaýmasa hatda paýtahtyň baş poştasyna da üýüşüp duran mereke ýok. Sewet döwrüne ýagdaý başlaşdy. Aýratynam geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň ortalarynyň 90-njy ýyllarynyň başlaryna çelli poşta bölümleri abonatçylardan ýaňa hyň berýärdi. Olar merkezi gazet jurnallarynyň ensemesine ýaş komunist edebiýat gosungat owadan syýasy söhbetde şeýle türkmen neşirlerine höwes bilen meýletin ýazýardylar, çünki olarda häzirkilerden tapawutlykda okara zat köpdi. Asıl häzirki abony ýazylyşyk metbuatda öňküleri ýaly beýan edilen durmady. Hatta gazetlerde günnelik döwürleýin neşirleriň katalogy ýa-da häzirki atlandyrylyşy ýaly ýygnatynyň da sanawy berilmedi. Nesil abony baradaky saklanjy bildirişinde özüni ýeketek ýaşlar neşirdi bilen maktanyp ýazylmagy çagyrýar. Ýöne muňa buýsanmaly dälmi ki diýýäris. yetirin yeketak yaşlar neşir bolma utonşlu yağdaydır. Hedavi, istenlik devleti alsan da yaşlar üçün olursa kadet jurnal almanak çap ediliyar. Yönü aragatlaşık bölümlerine abone yarlışın kızgalanlı değerlerine karamadan bir iş idare kârhanalarda okuz aylarına kurumalarda mecburi surutta yayvanlandırılıyar. İşçinin işlerin ova kuzulukçinin ilk isteğine karaman oları bir neçe neşire abone çediyarlar. Bir işe hükümet yol okları yol başlık edip her bir olayata ministerlikleri ve şumengdeşleri anık görkünmeleri tavşırıkları deriyarlar. Onsan hiçbir neşrinin oğlu okulmayanlığına ödünün çekici mazlumunun yoktuğunu karamadan tıraş tani kemelip varmaz. Çünkü onların ehlinin dünyalı dördüncüsü Hüvunlar Türkmenistan'ın prezidenti. Şunun için hükümetin velayet şehir itiraf hekimliklerinin, ministerliklerin tağılası bilen Türkmen metbuat orgullarının tıraşı önkü yıllardakiden az olmadığı çaklamak mümkün. Hazır onların ikisinin Türkmen dili ve adalet gayetlerinin sani 100 binden geçer. Yani değişiklikte 117 ve 107 min tövürevi. Moğolimler gazetindeki tegelekler aydanımızda tohum yaşının neytralı Türkmenistan'ı kubolsa 50 min oluyor. Okucuların ağını ve kalbine hiç tat vermeyen mazmunu reklamı plakatlarını mengleyen hükümetler tarafından dine kalp, yalan yaşlık, badhova, propaganda için ulanlayan Türkmen gazet jurnallarının çap edilme köp muhtardaki pul seri işletinin yeli soğurulmalarından başka da değerler. Olan tirajlarının arttırılmağı olsa biderek çıktıcıların önküsünden hem köpölümüne getirir. Metbuat adatlığının yok yerine köpçülükle informasyon değiştirilen ehletinin deniyali devlete değişli olup cemiyetçilerin ıhtıvarlı alternatif informasyon çeşmesinin yok yağdayında olurun yurtta kanunçunun, adaletin, demokrasiyanın betirar bulmağına oğuylu tesirinin bulmayacaktığı öz özünde düşünüklüdür. Şol sebeple Türkmenistan'a yakın gelecekte azad erken meyletin abone yanlışlıkla bulup bilmez.
Siz jurnalist Aşırıqlı Bayriyevi dinlediniz. Nivarsa halkın ses rubrikamızı devam ettirip, Türkmen sanlıların qalla yönümleri bilen üpçünçlüğü var da, qarışsa jurnalist Devlet Murat Yazğuliyevin qarayışlarına dikkatinizi ödürleyer.
Kurban ulu verdim ki metin devletaşına gelmek ulan qallada 5-6 sattır pelmelerin sonuna çıkıllı. Telekatçilere de sarıyurttan yenilikli şartlarda 10 yetirmeye ruhsat verildi. Taşarı yurt onlarının 2005-2006 yıllarda akıdan 2010 yılın başına çenili iki sığolu arda anlamağı. Ülen ol onlar dine bir bayi adamara değer orta hocalıkları eyle ter olansın oyuncu anlaşına 5-6 kilogramdan berilen yerli onlarmadı. İstediğince almağa şart duruyordu. Bir halde birinci sort 45 kilogram unun vakası 23 manat. Yukarı sortun kursu 30 manattan oluşmaz çoğu olmadı. Maşulun Thompson'ın orta yetti kadar sahne kuruk gelme olan bizim bazarlarımızda hem onlarca hoş hoştan kımmatlığa başladı. Mesela için şu yıl umayında orta yedin ustarı o pülü korsortuğun 50 kilogramlı kaltası 50 manat dolanlığı orta yedir 70 manada yetti. Uman bazarlarımızda son kaltayın duamına taşırı onlarının bakasının 35-40% kımmatlığını çekilmen aysa olur. Sonu için hazır orta hocalık kasaplan en adamız yerli olmadı ünküden köp meçhürden olup başladılar. Şöylen sen teorin el köylen yerliye korsortuğun durumu devlet magazinlerinin adımızı yattı oldu. Hedir yerliye korsortuğun durumu Aşkıva şehrinin akıl olayetinin ağzından 40 manat versen tanşı süren alıp bol yanı ney derler. Aşkıva'dan ağlık magazinlerinin birini müdürlüğü diyen atanın ayıttı onu uğra. Teğe şöylen mahine çenli onun magazininden gününü 56'dan köp uğun gitmeyenler. Emma hedir günün gününü olsa 100 halta uğun geçeyenliğine ayıttı. Mağazin müdürü bunun sebebini bazılarda onun kımmatlanlığı için yerli olma sarp ediyen adamların köpülenliği bulan düşünürdü. Elbette Aşkıva çekerine ulu meçhurda çörek pişeyenliği için patiyat hem onun tuğruklarına onun nöbet artanım olsa en tek onun uçluğu duyulun ok. Ema dekabrdan başlap akılmar olayetlerinin onun talonu geçecektiği can başına 8 kilogramdan belecektiği o varçınları mağazin müdürlüğü tarafından tasdiklenip dur. Sonun için bir yam oğlu magazinlerinden erken itledikçe un alıp bulunuk. Un alma için hocalığında neç adam bağırdığını tasdikleyen o başçının ispravkasını magazin müdürleri talep ediyorlar. İlat un uçluğunun bulmağını doğru edip uğradılar. Şehir etraf merkezlerinin etiğini yaşayan o adamlar kevur magazinlerden 30 manat versen yerli birinci sort unumuzu erken neç etkilesen alıp bulunuklarını tasdiklediler. Tasarruf bunlarının bazarlarda kımmatlamağı, yerlunlarımızın can başına sekiz kilogramdan talona geçmeği, on uçuluk hakkınak doğulu has güçlendirmeği mümkün. Sonun için, tavara bilen ilan edilen 1,400,000 tonna karlabı, on edilip halk, on çörek bilen doğulu üçün edilse, hedir yoğuş yoğuştan dörep bariyan, on uçuluğu doğulunun önüne büyüt basılardı.
Siz qarasız, jurnalist Devlet Murat Yazgulyevni dinlediniz. Xalqın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler üçin açıqdır. Öz pikirlerinizi azadtavar.com internet saytımızdaki forumlara atnaşıp beyan edip bilersiniz. Azadtavar.com internet saytımızda xalqara arenasına hem Türkmensanın içinde olup geçen vakalarla bağlı maglumatları, dürlü pikir arayışları, analizleri, en sonki xabarlar okap, radio epleşiklerimizi internet arka dinlap bilersiniz. Bizning azadxabar.com internet sahifamizda derwaza.net proxy adres orqali ham girib bilersiniz. Azadlik to'lqinlaridan ayrilmang.
Gepler Azadlik radiosi. Hurmatli dinleyiciler, bizning gepleşiklerimizi Aşgabat vaqti bilen aqşam 7-den 8-e çendi. Kıyısı tolkunların 6055, 9445 kHz'lerine 49-31 metrelerde, akşam 8'den 9'a çenildi kıyısı tolkunların 6055, 9835 kHz'lerine 49-31 metrelerde, 8.30'dan 9'a çenildi yarım saatin devamında orta tolkunlu 864 kHz'de, 9'dan 10'a çenildi 6055, 9835 kHz'lerde 49-31 metrelerde, akşam 10'dan 11'e çenildi 5820, 6060 kHz'lerde 49 metrede dinlap olur.
Qadir dinleyiciler, Azadlık Radiosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'ine her gün Aşgabat vaqti bilen ir saat 8'den 11'e çenli dinlap bilersiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'ine dinleme üçün Sputnik'in radio kanallarının arasında Central Asia Stream adlı kanalı tapıp dinlap bolar. Azadlık Radiosu'nun gepleşiklerini duşunuzdan geçirmeyin. Siz qıysqa bilirşlerimizi dinlediniz. Hormat edinleyiciler, şunun ulayan xabarlar unneligi programamızı geçip kutoryars. Gepleşik Pragadak studiyodan men Altın Amanur doyidar partim Muhammed Tahir redaktorlik etdi. Yine de efir tolkunlarına duşyan çak. Hoş, sağ olun.